Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ժամը 17:30-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Նախամարոտ ներկայացնեմ, ինչ թեմաներ են այսօր տեղ գտել այս եթերաժամում։ Իրական պայքարի դեպքում ժառանգությունը կմիանա անդիմության առաջարկած միասնական շտաբի աշխատանքին, հայտնել է կուսակցության փոխնախագահը։ 61,000 ՀՀ քաղաքացի արդեն ստացել է նույնականացման քարտ, որը սակայն դեռևս հնարավոր չէ կիրառել։ Հիմնականում Չինաստանից Հայաստան ներգրված խաղալիքների մեծ մասը պարունակում են թունավոր նյութեր, պարզել է հետազոտությունը։ Ֆրանսիայի, Ուկրաինայի, Հայաստանի եւ Վրաստանի համատեղ արտադրության Փարաջանով ֆիլմը ներկայացվել է Կանի կինոփառատոնի 3 ծրագրերում։ Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնում ցուցադրվում է Հակոբ Հակոբյանի «Քանդակների հավաքածուն»։ Հայաստան-Չեխիա խաղի տոմսերը գնաց մի շարք մարդկանց չի հաջողվել մտնել մարզադաշտ եւ դիտել խաղը, պատճառը փորձել է պարզել իմ գործընկերը։ Այժմ լսենք լուրերի համարոտ թողարկում, ապականցնենք ներկայացված թեմաներին։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշել է իր պահուստային ֆոնդից 20.5 միլիոն դրամ, մոտ $50,000 հատկացնել ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու Պարույր Հայրիկյանին արտերկրում բուժվելու նպատակով։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը չի մասնակցի Երևանի ավականում այսի 5-ի ընտրություններին։ Նման որոշման պատճառը ըստ կուսակցության ղեկավար Անդամ Արզումանյանի այն է, որ ազատ դեմոկրատները փորձել է համախմբել ընդդիմադիր դաշտի ազատական հատվածը, ինչը չի հաջողվել։ Մենք պետք է ակտիվացնենք ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու համար, ասել է Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը։ ՄԱԿ-ի կողմից ստեղծված հատուկ հանձնաժողովը ձեռնամուխ է եղել Սիրիայում քիմիական զենքի օգտագործման մասին տեղեկության իսկության ստուգմանը։ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմը եւ ապստամբները մեղադրում են միմյանց քիմիական զենք օգտագործելու մեջ։ ՄԱԿ-ը իր մտահոգությունն է հայտնել Գոլանի բարձունքներում Սիրիայի կառավարական զորքերի եւ ապստամբ ուժերի ներկայության կապակցությամբ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը բանաձև է ընդունել կոչ անելով կողմերին ձեռնպահ մնալ ռազմական գործողություններից այդ շրջանում։ Գոլանի բարձունքները վիճելի տարածքներ են Իսրայելի եւ Սիրիայի միջև, այնտեղ տեղաբաշխված են ՄԱԿ-ի խաղապահ ուժերը։ Լոնդոնում Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում տեղի է ունեցել Ղարաբաղյան ազատագրման շարժման 25-ամյակ պայքարանկախության եւ արդարության համար թեմայով քննարկում, որը կազմակերպել են հայ-բրիտանական խորհրդանական բարեկամության խումբը եւ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանությունը։ Հաղորդում է Ասպարես Պարբերականը եւ նաեւ նշում, որ ըստ փորձագետների Մեծ Բրիտանիան բավական սերտ կապեր ունի Ադրբեջանի հետ, հետեւաբար Հայաստանի քաղաքական շրջանակների համար շատ կարեւոր է կապեր հաստատել բրիտանացիների հետ։ Երևանի ավականու ընտրություններին ընդառաջ ընդդիմադիր հակ կուսակցությունը հայտնել է իր պատրաստակամության մասին նախաձեռնել եւ ստեղծել ոչ իշխանական ուժերի միասնական շտաբ ավականու ընտրություններում կեղծիքների դեմ պայքարելու համար։ Կմիանա արդյոք այդ նախաձեռնությանը ժառանգությունը, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ժառանգությունը կմիանա միայն իրական ճշմարիտ ու բովանդակային քայլերին, այսօր հայտարարեց կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, արդյոք բարև Երևան Դաշինքը մասնակցելու է միասնական շտաբի աշխատանքներին, որը ձևավորելու նախաձեռնությամբ հիշեցնեմ հանդես է եկել Հայազգային կոնգրեսը։ Խորհրդանական ընտրությունների օրինակով ընդդիմադիր կոնգրեսը ոչ իշխանական ուժերին դաշնակցությանը, ժառանգությանը եւ բարգավաճ Հայաստանին առաջարկում է համատեղ ուժերով պայքարել ընտրակեղծիք ների դեմ։
Եթե տեսնենք, որ կա ցանկությունը իրական պայքար տանել, այլ ոչ թե իրականացնել այն գործընթացը, ինչը տեղի ունեցավ 2012 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ այդ միասնական շտաբ կառույցի շրջանակներում, այդ դեպքում հնարավոր է բնականաբար, բայց այն ինչ տեղի է ունեցել 2012-ին եւ որի կրկնության կարծեք թե նախադրյալները արդեն այսօր իսկ տարածվում է, բնականաբար մենք որևէ մեկի իմիտացիոն գործընթացին ծխացած քույտ տարածելու գործին, կերծ անդիմադիր խաղալու գործին չենք նպաստելու։
Իսկ խախտումների մասին տեղեկություններ ժառանգությունն արդեն ստանում է։ Երևանցիներին ցուցակագրում են ընտրակաշարքի խոստումներով։
Ժառանգության և Ռաֆ Հովանեսյանի ավարտակ մտնում են տները իբր թե այս աջակցման արձանագրությունները թերթերը լրացնելու, բայց նաև անձնագրային տվյալներ են ուզում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
61,000 ՀՀ քաղաքացի արդեն ստացել է նույնականացման քարտ, որը անձնագրին հավասար գործող փաստաթուղթ է և ունի մեկ առավելություն, այն նաև պարունակում է քաղաքացիների էլեկտրոնային ստորագրությունը։ Կառավարության որոշմամբ ID կամ նույնականացման քարտերը արդեն գործում են, բայց պարզվում է տարբեր հաստատություններում քաղաքացիները չեն կարողանում գործարքներ կատարել դրանցով, որովհետև համապատասխան սարքի ծրագիրը, որը պետք է կարդար ID քարտը, չի գործում, իսկ ծրագիրն ապահովող ընկերությունը չի հայտնում, թե երբ կլուծվի ծրագրային խնդիրը։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
Նույնականացման քարտի մասին օրենքը ուժի մեջ է մտել 2012 թվականի հունիսի 1-ից։ Նույն թվականի հունիսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 25-ը նույնականացման քարտ ստանալու համար ոստիկանության անձնագրային բաժինը դիմել 3000-ից 4000 քաղաքացի։ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության տեխնիկական սպասարկման բաժանմունքի պետ Արգամ Սանասարյանի խոսքով դեկտեմբերից դիմորդների թիվը կտրուկ աճել է։ Դիմած 64761 քաղաքացուց նույնականացման քարտ արդեն ստացել է
639. 2012 թվական տարվա վերջ մինչև անգամ միան հարթերի կուտակումներ, որ առանձնացած նաև քաղաքացիների դժգոհությունը, քաղաքացին լսելով, որ նույնականացման քարտ է մտել շրջանառության մեջ, նոր անձ հաստատող փաստաթուղթ որպես, և մյուսը, որ պետք է ստանային նաև էլեկտրոնային ստորագրություններ, այդ նպատակով դիմեցին բավականին քաղաքացիներ, որտեղ ժամկետ ունեին, այդ ժամկետի մեջ պետք է տեղավորվեին իրենք։
Վերջերս քաղաքացիների կողմից շատ են բողոքները, որ օրինակ բանկերում տարբեր գործարքներ կատարելու համար նույնականացման քարտից բացի պահանջում են նաև անձնագիր, այնինչ ոստիկանությունից էլ հավաստիացրեցին, որ նույնականացման քարտը, ID քարտը, փոխարինում է անձնագրին։ Նշեմ նաև, որ մարտի 21-ին կառավարության նիստում մինչև օրակարգին անցնելը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նշեց մեջբերում. «Ունենք բողոքներ, որ չնայած այն հանգամանքին, որ մենք օրենսդրությամբ սահմանել ենք, որ ID քարտը կարող է փոխարինել անձնագրին, բայց բազմաթիվ օղակներում քաղաքացուց բացի ID քարտից պահանջում են նաև անձնագիր, ինչը չի համապատասխանում մեր օրենսդրության պահանջներին»։ Մեջբերման ավարտ. Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ բազմազնետիրական ընկերության տնօրեն Արթուր Ղուլյանը մեզ հետ զրույցում նշում է, որ այսօր քարտն իսկապես փոխարինում է անձնագրին և բոլոր այն տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են մարդուն նույնականացնելու համար, քարտը պարունակում է։ Նույնականացման քարտ կարդացող սարքեր ներմուծող կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Արտակ Ղազարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է.
Նույնականացման քարտ կարդացող սարքերը մենք արդեն գործադրում ենք, տրամադրել ենք ավելի քան 19,000 հանրապետության ողջ տարածքում։ Նույնականացման քարտ կարդացող սարքերի օգտագործումը անհրաժեշտ կլինի նաև այլ ծառայություններ մատուցելիս, եթե խոսքը գնում է նույնականացման քարտի վրա պարունակող տեղեկատվության օգտագործման մասին։
Ղազարյանը նաև նշում է, որ արդեն սարքերի երկրորդ խմբականակն են պատրաստվում ներմուծել։ Էկենգ ընկերության տնօրենն էլ հավաստիացնում է, որ դաշտը տեխնիկապես զինված է, այսօր միայն որոշ խնդիրներ կան ծրագրային լուծումների հետ կապված։
Տեխնիկական լուծում այսօր պատրաստ է։ Ցանկացած ծրագիր, որը դուք ուզենաք օգտագործեք քարտի հետ, այդ կարդացող սարքը լրիվ բավարար է։ Միայն արդեն կարող է ծրագրային լուծումները լինեն տարբեր ապագայում, հա, այսինքն կարող է այսօր մենք ունենք ստորագրություն և միայն անհատական տվյալներ, վաղը լինի բժշկական տվյալներ և այլն և այլն։ Ուղղակի քանի որ ինքը մեծ ենթակառուցվածք է, միանգամից մեկ վարկյանում անհնար է այդ գործառույթները ներդնել, դրա համար որոշ ժամանակ է պահանջում, մինչև տարածվեն և ծրագրերը և կարդացող սարքերը, որպեսզի կարողանան արդիք օգտագործել և նաև քաղաքացիների սպասարկել։
Խուլյանի խոսքով այսօր արդեն աշխատանքներ են տարվում պետական հիմնարկներում ծրագիրը ներդնելու շուրջ։
Եթե ինչ-որ որոշակի պահանջարկ է լինի լրացուցիչ կլուծվի, այսինքն եթե քարտի դրապետ ինչ-որ լրացուցիչ սարքապետ, որպեսզի դա աշխատի, և ծրագրային ապահովը մեր կողմից կտրամադրվի պետական մարմիններում, կտեղադրվի, կօժանդակենք, որպեսզի իրենք կարողանան դա օգտագործել։ Արդեն գործընթացը սկսվել է, դա արդեն պարզավոր աշխատանքում արդեն երևա, թե ինչ արագությամբ դա իրականացվի։ Հիմա մենք պետական ենք սկսել, ոչ պետական նաև առաջնային բանկերն է երևի, որովհետև կարևոր է բանկերը, մեր տելեկոմ օպերատորները, որտեղ մարդիկ ամենաշատ իրանց հետ են շփվում, իրանց հետ է բանակցում են, որպեսզի տեսնեն այդ խնդիրը ոչ կրոցը։
Հարցին արդյոք հնարավոր չէր բոլոր խնդիրները լուծելուց հետո միայն օրենքը կիրարկել, Խուլիանը պատասխանեց.
Լուծումը գալիս է, ենթակառուցվածքները հետը զարգանում են։ Դուք չեք կարող ամբողջային փակեք, հա, բոլոր կետերը, որպեսզի դա ընդհանրապես ոչ մի խնդիր չառաջացնի եւ նոր սկսեք ձեր ռեֆորմը իրականացնել։ Դա զուգահեռ մենք տարել ենք իրական եւ իրավական ակտերը եւ լուծումները, եթե տեսնեք, ասենքան մեր մոտ օնակ նույն էլեկտրոնային ստորագրության փող ամբողջ փաթեթը պատրաստ էր եւ մենք միանշանակ դա արեցինք։ Հիմա ուղղակի սա որոշակի խնդիր է, որը որ ես կարծեմ շատ արագ կհարթվի։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմնականում Չինաստանից Հայաստան ներգրված խաղալիքների մեծ մասը պարունակում են թունավոր նյութեր, պարզել է հետազոտությունը։ Հայտնաբերված թունավոր նյութերը կարող են առաջացնել տարբեր առողջական խնդիրներ, այդ թվում նաև բարդ խնդիրներ։ Քիմիական տարբեր նյութերի չափականը կարող են պարունակել նաև եվրոպական արտադրության խաղալիքները, բայց խնդիրն այն է, որ չինական արտադրության խաղալիքներում այդ թունավոր նյութերի չափականը չափազանց մեծ է։ Լսենք իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանին։
Հիմնականում Չինաստանից Հայաստան ներգրված մանկական խաղալիքների մեծ մասը պարունակում են թունավոր նյութեր ու ծանր մետաղներ։ Սա Հայաստանում գործող հասարակական գազմակերպություններից մեկի 2012-ի ուսումնասիրության տվյալներն են։
Խոսքը վերաբերվում է ոչ թե Հայաստանում արտադրվող խաղալիքներում, այլ վաճառվողին, որտեղ մենք գնել ենք եւ ֆիրմային խամուտներից, եւ ունիվերսալներից ներգրված խաղալիքների մեծ մասը Չինաստանի արտադրությունն են։
Զրուցակիցս Հայ Կանայք հանուն առողջության եւ առողջ շրջակայական միջավայրի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Լիլիկ Ստեփանյանն է։ Նախորդ տարի Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի երկրների կայուն օրգանական աղտոտիչների ոչնչացման հարցերով միջազգային ցանցի 6 անդամ կազմակերպություն իրականացրել են երեխաների համար նախատեսված արտադրանքներում ծանր մետաղների պարունակության նկատմամբ հետազոտություններ։ Հայաստանում այդ հետազոտությունն իրականացրել է Հայ Կանայք հանուն առողջության եւ առողջ շրջակայական միջավայրի հասարակական կազմակերպությունը։ Ուսումնասիրություններն անցկացվել են Հայաստանում, Ղրղստանում, Ռուսաստանում, Բելարուսում եւ Ուկրաինայում։ Արդյունքում պարզվել է, որ համեմատած մյուս նշված երկրների Ղրղստանում վտանգավոր խաղալիքները շուկայում կազմում են հիղացների 27%-ը։ ՀԿ-ի անդամ Լիլիկ Սիմոնյանը նշում է, որ հայտնաբերվել են թունավոր եւ ծանր մետաղներից հետեւյալները.
Ուսումդիկ պարունակող կապար մկնդեղ, որոնք որ չպետք է պարունակվեին խաղալիքների մեջ։
Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության իրավական ապահովման բաժնի պետ Նունե Բակունցն Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ բոլոր խաղալիքներն էլ իրենց մեջ պարունակում են թունավոր նյութեր ու ծանր մետաղներ։ Պարզապես
կարող լինի բոլորովին իներտ միացություն, որ առկա լինի նյութում, բայց որևէ կերպ չդուրս գա միջավայր, նույնիսկ լպստելու, ասենք, հա, երեխայի խաղալու ընթացքում։ Եվ կարող լինի շատ քիչ քանակով ինքը ապրանքի մեջ, բայց ինքը ունենա այնպիսի տեսքով լինի, այնպիսի միացությամբ, որ շատ արագ լուծվի եւ կարողանա ներգործել։ Այսինքն նորմերը դրվում են կոնկրետ նյութի շրջակա միջավայր, ջուր եւ օդ անցնելու ունակությամբ։
Տարբեր նյութեր ունեն վնասակարության տարբեր աստիճաններ, Նունե Բակոնց։
Մի նյութ կա, որ կարող է ունենալ նեյրոլեպտիկ ազդեցություն եւ բերի նյութային համակարգի խանգարումների, մեկ այլ նյութ կարող է ունենալ շնչառական օրգանների համար գրգռիչ ազդեցություն եւ կարող է երկարատև ազդեցության դեպքում բերել տարատեսակ բորբոքումների, միգուցե վերջում նաեւ որոշակի նորագոյացությունների, չարորակ թե բարորակ, տարբեր։
Ստեփանյանի խոսքով միջազգային տարբեր երկրներում խաղալիքների վերահսկողության ուղղությամբ ընդունված նորմատիվներն ավելի խիստ են, քան մեզ մոտ։
Միջազգային տարբեր հանրապետություններում ընդունված նորմատիվները շատ ավելի խիստ են, քան թե մեր մոտ ընդունված նորմատիվները, եւ հնարավոր է, որ խաղալիքները, որոնք որ թույլ չտան ներգրել այն հանրապետություններ, որտեղ խստացված են, կարող են բերվել մեզ մոտ։ Մանավանդ, երբ որ այդ խաղալիքները սերտիֆիկացման չեն ենթարկվում, մաքսա տնեն։ Ուրեմն կա, այո, կա, որ խաղալիքները չեն մտնում այդ ցուցակի մեջ, որոնք որ պետք է ստուգման ենթարկվեն։
Հակահամաճարակային տեսչության իրավական ապահովման բաժնի պետի խոսքով իրենց տեսչությունը տարիներ շարունակ խաղալիքների շուկայում ուսումնասիրություններ է կատարում, տարբեր խախտումներ են պարբերաբար արձանագրվել, որոնք էլ նաև տուգանվել են։ Զրուցակցիս խոսքով դեռ 2004 թվականից Հայաստանում գործում է խաղալիքների հաստատված տեխնիկական կանոնակարգը, որտեղ սահմանված նորմերով ընդգծված են, թե թունավոր տարերը որքան չպետք է գերազանցեն, որ խաղալիքը պետք է ունենա սերտիֆիկատ, խաղալիքի օգտագործման ցուցումները եւ այլն։
Ժամանակին ինքը հիմա էլ այս կանոնակարգով պահանջում է ունենալ համապատասխանության սերտիֆիկատ։ Մի ժամանակ այդ սերտիֆիկատը պիտի լիներ սահմանին։ Հիմա այդ պահանջը չկա, բայց ինքը միևնույն է խաղալիքները պիտի ունենա սերտիֆիկատ, որպեսզի վաճառի։ Սերտիֆիկատը դա փաստաթուղթ է։ Դա
ուրեմն ընդհանրապես
ներկրողների բոլորի
ընթարկումը արդյունքում ստացվում է ի՞նչ։
Արդյունքում այն ինչ որ մենք ունենք։ Այդ շուկան պետք է հսկվի, տարբերություն չկա թե բնակիչները կամ մարդիկ կամ կազմակերպությունները որտեղից են առնելու այդ խաղալիքները, բոլորը պետք է ունենան որակ։ Եվ նախ եկեք չմոռանանք, որ ամենաառաջին եւ ամենակարևոր պատասխանատուն դրա հենց այն անձինք են, որոնք ներկրում եւ վաճառում են։
Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը խորհուրդ է տալիս ծնողներին խաղալիք գնելիս պահանջել համապատասխանեցման սերտիֆիկատը, խաղալիքի օգտագործման ցուցումները եւ այլն։ Նրա խոսքով հարկավոր է խուսափել բնական փայտից պատրաստված եւ փափուկ խաղալիքներից, քանի որ դրանք իրենց մեջ ավելի երկար են պահպանում մանրեներ ու տարբեր վնասակար նյութեր։ Իսկ ահա ուսումնասիրություն կատարած հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչի խոսքով Էկոնոմիկայի նախարարությունից իրենց խոստացել են, որ մինչև տարեվերջ մաքսակետերում կգործեն խաղալիքների սերտիֆիկացման պարտադիր պահանջները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նարինե, շարունակում եք թողարկումը։ Հայաստան-Չեխիա խաղը երեքշաբթի օրը քաղաքը վարակեց ֆուտբոլային տենդով։ Շատ հավատարիմ երկրպագուններ չհիասթափվեցին անգամ Հայաստանի հավաքականի պարտությունից հետո, և սպասում են, որ գուցե հաջորդ խաղերին մեր հավաքականը հաղթանակ ներգրանցի։ Հիասթափված են միայն այն երկրպագունները, ովքեր տոմսերը ձեռքներին գնացել էին մարզադաշտ խաղ դիտելու, բայց չեն կարողացել ներս մտնել։ Ինչու՞, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Երկու օր առաջ Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում Հայաստան-Չեխիա խաղի մեկնարկից քիչ հետո մարզադաշտ տանող մուտքերը ոստիկանների կողմից փակվեցին։ Արդյունքում տոմս ունեցող մի շարք քաղաքացիներ մնացին դրսում։ Դրանից հետո դրսում մնացած մի քանի 100 մարդկանց շրջանում զայրույթի ալիք է բարձրանում։ Սկսվում են խառնաշփոթ, արդյունքում երկրպագունները կոտրում են մարզադաշտի ճաղավանդակներից մեկը, բայց ներս մտնել նրանց այդպես էլ չի հաջողվում։ Տեղում էր գտնվում նաև Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, ով հավաքված մարդկանց փոխանցեց, որ մարզադաշտում տեղ չկա, ինչին մարդիկ գոռոցնելով և սուլոցներով արձագանքեցին։ Խաղից հետո ոստիկանության աշխատակից Ազատություն ռադիոկայանին պարզաբանեց, որ մուտքը փակելու պատճառը այն էր, որ մարզադաշտ անհասկանալի կերպով լի էր, ինչը իրենց ստիպեց թույլ չտալ ևս մի քանի 100 մարդկանց մուտքը մարզադաշտ, քանի որ ներսում կարող էր քաոսային իրավիճակ ստեղծվել։ Խաղից հետո սոցցանցերում բազմաթիվ բողոքներ հայտնվեցին, իսկ գյումրեցի երկրպագուներ ներկայացող մի խումբ էլ բացնամակ ուղեց ոստիկանությանը և Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային։ Նամակում մասնավորապես ասվում է, որ երկրպագուների համար անհասկանալի է, թե ինչպես է ստացվում, որ տոմս ունեցող և Գյումրիից հատուկ խաղը դիտելու համար Երևան ժամանած ֆուտբոլասերները չեն կարողացել մուտք գործել մարզադաշտ։ Դա նրանց կարծիքով ուղղակի հայտարարություն է։ Ոստիկանությունից այս հարցի շուրջ պարզաբանել էին, որ իրենք պատասխանատու էին խաղի ընթացքում մարզադաշտի ներսում և հարակից տարածքում հասարակական կարգի պահպանման համար, իսկ տոմսերի ստուգման գործընթացով զբաղվել է Արմոբիլ ընկերությունը։ Արմոբիլ ընկերության փոխտնօրեն Մհեր Կակոսյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում թեև չբացառեց, որ կարող էին լինել որոշ կազմակերպչական թերացումներ, բայց եղածի մեջ պետք չէ մեղադրել միայն մեկ կազմակերպության։
Չեմ կարող բացառեմ, որ նկարամար մի 50 հոգի կարող է առանցքում մի ձև ներխուժած լինեմ, բայց որպես կանոն շատ քանակով չեն կարող, ուղղակի իշխանով դուք տեղյակ եք, որ առանց տոմս շատ մարդ է եղել, 2000-ից ավել։ Այսինքն մարդիկ եկել են տոմս առնելու, տոմսը դե բնականաբար վերջացած էր, իրանք դե չէին կարող իմանալ, եկել են դե ինչ-որ ճանապարհով փորձում են մտնել ներս, չեն փորձում գնալ տուն, ու այդ ամբողջ քանակը կանգնած էր մուտքի մոտ ու տարբեր մարդիկ էլ փորձում են տարբեր ճանապարհներով մտնեին տարածք։
Մհեր Կակոսյանի խոսքով շատերը փորձել են արդեն օգտագործված տոմսերով մտնել մարզադաշտ, թե ինչ կերպով են դրանք հայտնվել դրսում գտնվող մարդկանց մոտ, զրուցակիցս դժվարացավ պատասխանել։ Նրա խոսքով խաղի մեկնարկից հետո, երբ մուտքը փակվեց և մարդիկ սկսեցին բողոքել, նրանցից միայն քչերի մոտ տոմսեր կային, այդ մարդկանց թիվը նրա կարծիքով մոտ 50 էր, իսկ տոմս չունեցողներինը մոտ 2000։
Այս ամբողջ խնդիրն առաջանում է վերջին օպեների ընթացքում, երբ որ արդեն համապատասխան քանակությամբ առանց տոմս մարդիկ արդեն չեն կարող մտնեն ու կուտակվում են այդ տարածքում, մենք ոչ մի բան չենք կարող անել այդ դեպքում, ու փորձում են ամեն ձև մտնել, մեկը Փարիզով, մեկը գալիս անընդհատ, ոնց որ ասենք ուզում է հա, սղոսկի արանքը հա, ուզում է հա, ուզում է։ Այդ ժամանակում արդեն եթե բաց էին, արդեն անկառավարելի էր խնդիրը, ինչը որտեվ արդեն որ բրդում են Փարիզը ջարդեցին։
Իսկ հնարավոր է արդյոք կեղծ տոմսերի առկայությունը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չբացառեցին այդ տարբերակը։ Իսկ ինչ վերաբերում է փոխհատուցմանը, ապա այս հարցով ֆեդերացիայում չեն զբաղվելու։ Երևանի հանրապետական մարզադաշտի տնօրինության հետ օրվա ընթացքում կապվել չհաջողվեց։ Մեր հեռախոսազանգերը այդպես էլ անպատասխան մնացին։ Իդեպ իրենց նամակը տոմսեր ունեցող, բայց մարզադաշտ չմտած ֆուտբոլիստներ ստորագրած երկրպագուները խնդրում էին, որ համապատասխան մարմինները այս հարցով լրջորեն զբաղվեն, հետագայում նման դեպքերը բացառելու համար։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվում է մեզ հատկացված եթերաժամանակը, միացեք նաև մեր հաջորդ թողարկումներին, իսկ այժմ ավելին կարդալու, լսելու և դիտելու համար այցելեք 3w.azatutyun.am։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։Շնորհակալություն Հովանես, շարունակում ենք թողարկումը։ Ուկրաինացի կինոռեժիսոր Ելենա Ֆետիսովան դեռևս 2009 թվականին որոշում է ֆիլմ նկարահանել Սերգեյ Փարաջանովի մասին, որն այսօր արդեն իրականություն է։ Ֆետիսովան ֆիլմի ռեժիսորն է, սցենարիստն ու պրոդյուսերը։ Ֆիլմում Սերգեյ Փարաջանովին մարմնավորում է ֆրանսիա-հայ դերասան Սերժ Ավետիքյանը։ Լսենք իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանին։
Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի, Հայաստանի և Վրաստանի համատեղ արտադրության Փարաջանով ֆիլմը, որում Սերգեյ Փարաջանովին մարմնավորում է հայազգի դերասան Սերժ Ավետիքյանը, ներկայացվել է Կաննի կինոփառատոնի 3 ծրագրերում ընդգրկվելու համար։ Կկայանա արդյոք ֆիլմի պրեմիերան փառատոնի որևէ ծրագրի շրջանակներում, հայտնի կդառնա ապրիլի վերջին, երբ հեղինակավոր փառատոնի կազմակերպիչները մամուլի ասուլիսում կհայտարարեն այս տարվա ընտրված ֆիլմերը։ Ինքը ֆիլմի ռեժիսոր, սցենարիստ և պրոդյուսեր Ելենա Ֆետիսովան լիահույս է, որ Կաննում իրենց
կընդունեն։
Մեզ համար գլխավոր նպատակակետը հենց Կաննի փառատոններ և աշխատանքներն էլ այնպես էինք ավարտել, որ հասցնենք Կաննի փառատոնին և ունենք բոլոր հնարավորությունները հայտնվել այնտեղ։ Ռեժիսորն ասում է, ֆիլմը ներկայացրել են փառատոնի հիմնական ծրագրում, ինչպես նաև երկու զուգահեռ՝ քննադատների շաբաթ և հատուկ ռեժիսորական ծրագրերում մասնակցության համար։ Դրանք շատ-շատ հեղինակավոր ծրագրեր են, որ հնարավորություն են տալիս այս ֆիլմի պես ֆիլմերին որոշակի լսարան ունենալ, և եթե անգամ մենք մրցութային ծրագրում չընդգրկվենք, այլ ոչ մրցութային ծրագրում, ապա մենք ուրախ կլինենք։ Կաննի կինոփառատոնին որևէ կերպ մասնակցելը մեզ համար հաղթանակ է։ Սակայն եթե անգամ ֆիլմը չհայտնվի Կաննում, ռեժիսորն ասում է, տխրելու հարկ չի լինի, բազմաթիվ այլ փառատոնների կարող են ներկայացնել այն՝ Տորոնտոյի, Վենետիկի, Լակարնայի և այլ կինոփառատոններից արդեն հրավերներ ունեն։ Փարաջանով ֆիլմի գաղափարը ուկրաինացի ռեժիսորն առաջին անգամ ներկայացրել է 2009 թվականին Երևանյան Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի շրջանակներում, իսկ ֆիլմի աշխատանքները ավարտվել են 5 տարի անց, սցենարի 9 տարբերակ փոխելուց հետո։ Նկարահանման վերջին աշխատանքները անցյալ ամառ էին, դրանից հետո մոնտաժ և ձայնադրում, այժմ ամենավերջին շտկումներն են անցկացնում։ Մինչ այդ նա հիշում է, ինչպես ծագեց աշխարհահռչակ ռեժիսորի մասին ֆիլմ նկարահանելու գաղափարը։ Ռեժիսորի և հեղինակի համար ամենակարևորը պատմություն գտնելն է, և եթե նա պատմությունը գտնում է, մնացած այլևս նշանակություն չունի։ Եվ մի օր դեռ 2008 թվականին ամուսնուս հետ զրուցում էինք Փարաջանովի մասին, ու իմ ծնողները գիտեին։ Ես հասկացա, որ նրա ապրած կյանքը այնքան անհավանական է, որ ինքնին կարծես ֆիլմ լինի, և այդ ժամանակ ամուսինս առաջարկեց, որ ես ֆիլմ նկարահանեմ։ Սկզբում այդ գաղափարը ինձ անիրական մի բան թվաց, իսկ հետո կամաց-կամաց մտքերը թղթին հանձնվեցին։ Ելենա Ֆետիսովան ասում է, ֆիլմի գաղափարը սկզբում ավելի լայն էր և ավելի մեծ հատված էր ընդգրկում թե Փարաջանովի, թե խորհրդային միության կյանքից, սակայն հետագայում այն ավելի կոնկրետացել է, ընտրել են ավելի դրամատիկ շրջանը՝ Փարաջանովի կյանքի վերջին 20 տարիները, ու չնայած ժապավենը հիմնված է Փարաջանովի կյանքի պատմության վրա, այն գեղարվեստական ֆիլմ է, այլ ոչ վավերագրական կամ կենսագրական։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որ ֆիլմը կենսագրական չէ, այլ արվեստագետի երևակայության արդյունքն է, մի մարդու մասին, ով նույնպես ապրում էր երևակայության աշխարհում։
Тоже в мире фантазий.
Ինչի մասին է ֆիլմը, հարցնում եմ։
Этот фильм о свободе самовыражения. Это основная тема фильма.
Ֆիլմը ինքնարտահայտվելու ազատության մասին է, այն պատմում է տոտալիտար ռեժիմի պայմաններում արվեստագետի կյանքի մասին, իր ազատության համար նրա պայքարի մասին, չհարմարվող բնույթի մասին։
Жизни нонконформиста.
Ռեժիսորն ասում է, այժմ, երբ ֆիլմն արդեն ավարտված է եւ պետք է ներկայացվի, ինքը մի քիչ հուզված է, նաեւ փոքրինչ հոգնածություն է զգում։ Աշխատանքը բավական բարդ էր, սակայն այժմ դեռ չի կարող հանգիստ շունչ քաշել, քանի որ ֆիլմի եզրափակիչ փուլն է եւ շատ կարեւոր է ժամանակից շուտ չհանգստանալը։ Սակայն ընդհանուր առմամբ գոհ է արված աշխատանքից եւ հույս ունի, որ դիտողները եւս նույն զգացողությունները կունենան։ Ելենա Ֆետիսովան ասում է, փառատոնային ցուցադրությունները ֆիլմի համար շատ կարեւոր է համարում։
Это большой очень для меня тоже мотивация, потому что вот молодые люди,
դա մեծ խթան է, ես շատ երիտասարդների հետ եմ աշխատում, ովքեր չգիտեն, չեն ճանաչում Փարաջանովին, եւ քանի որ ֆիլմում շատ հետաքրքիր պատմություն է ներկայացված, նրանք եւս հետաքրքրվում են, սկսում են ֆիլմերը դիտել, նրա մասին գրքերը կարդալ, եւ դա մեծ խթան է, քանի որ տեսնում ես, որ քո աշխատանքով որը եւ հաճույք է պատճառում, եւ ցավ, եւ հիասթափություն, եւ հրճվանք, ամեն ինչ, դրանով դու այլ մարդ կանցել ես ներգրավում այդ աշխատանքի մեջ, այդ ուղեցրի մեջ։ Փարաջանով ֆիլմը իհարկե կցուցադրվի նաեւ մեծ էկրաններին, առաջին հերթին այն երկրներում, որ մասնակցել են ֆիլմի աշխատանքներին՝ Ուկրաինա, Ֆրանսիա, Հայաստան եւ Վրաստան։ Սակայն ցուցադրման ժամկետը կախված է փառատոնային մասնակցությունից, քանի որ ակարգի միջազգային փառատոնները միայն եվրոպական եւ համաշխարհային պրեմիերաներ են ընդունում, ապա ֆիլմի ցուցադրությունը հնարավոր է միայն այն ժամանակ, երբ այն կընդգրկվի որևէ փառատոնի ծրագրում։ Դրանից հետո իրենք ազատ կարող են ցուցադրություններ կազմակերպել տարբեր երկրներում, եթե ֆիլմը ընտրվի Կաննի կինոփառատոնում մասնակցության համար, ապա այն հայ հանդիսատեսը կարող է տեսնել արդեն ամռանը Ոսկե Ծիրանի ժամանակ։
Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնը պլանավորել էր Հակոբ Հակոբյանի 90-ամյակին նվիրված մի ցուցադրություն, դեռևս մեծ նկարչի կենդանության օրոք, սակայն այն բացվեց 3 արդեն նկարչի մահից հետո։ Մինչև մայիսի 26-ը արվեստի կենտրոնում կգործի գեղանկարիչ քանդակագործ Հակոբ Հակոբյանի 62 քանդակների եւ մի քանի կտավների ցուցադրությունը։ Ներկայացված հավաքածուն տեսել է իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը։
Արվեստագետի գլխավոր թեման մարդն է, ասում էր նկարիչ Հակոբ Հակոբյանը։ 40 տարի գեղանկարչությամբ զբաղվելուց հետո 80-ականներին նա որոշեց համալրել իր աշխատանքները երկաթե քանդակներով։ Մարդկային եւ կենդանիների կերպարներով 62 երկաթե քանդակ եւ նույն թեմայով 4 գեղանկար կարելի է գտնել Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնի արխիվ սրահում։ Քանի որ մարտի 27-ին բացվեց Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական գեղանկարիչ Հակոբ Հակոբյանի երկաթե երկեր ցուցահանդեսը, այն կգործի մինչեւ այս տարվա մայիսի 26-ը։
Ի սկզբանե բնականաբար այն նախատեսված էր 90-ամյակի Հոբելյանի հետ կապված ցուցահանդեսը պետք է բացվեր, բոլոր նմուշները, որոնք դուք այստեղ տեսնում եք, ընտրվում էին հենց վարպետի Հակոբ Հակոբյանի հետ միասին, նույնիսկ այն որոշակի աշխատանքներ, որոնց անվանումները Հակոբ Հակոբյանի խորհուրդ էինք տալիս, այսպես միասին էին քննարկում, ինչ անուն կարող է լինել, բայց ցավոք սրտի մահվանից հետո ցուցադրությունը հետաձգվեց եւ հիմա արդեն բացումը տեղի ունեցավ հետ մահում։
Ասում է Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնի հանրային կապերի եւ մարքեթինգի համակարգող Լիլիթ Սոխակյանը։ Հակոբ Հակոբյան երկաթե երկեր ցուցադրությունն առաջին անգամ Երևան է հանում քանդակի որպես առանձին գեղարվեստական ուղղության զարգացումը Հակոբ Հակոբյանի արվեստուն, ասաց Լիլիթ Սոխակյանը։ Գեղանկարիչ Նիկոլ Աղաբաբյանի կարծիքով սա Հակոբ Հակոբյանի նկարչության շարունակությունն է քանդակի տեսքով, քանի որ նկարներն ու քանդակները մտածողությամբ գրեթե շատ չեն տարբերվում։
Զարմանալի ու շատ հետաքրքիր այն, որ մեր կենցաղային իրերի միջոցով ստացել են մարդկանց ֆիգուրներ, որոնք որ բնականաբար իր միտք արտահայտելու միջոցը ընդամենը։ Եզակի Հակոբ Հակոբյանի տեսակը մեր նկարչության մեջ չկա, այդպիսի նկարչություն չենք ունեցել մենք, և ոչ բերել մենք ընդհանրապես Հակոբ Հակոբյանի նկարչությունը եզակի աշխարհում։
Չեմ կարծում, թե որևէ մեկը նայի այս քանդակներին ու չճանաչի Հակոբ Հակոբյանին, եթե նույնիսկ տեղյակ չլինի, որ նկարիչը նաև քանդակներ է արել, ասում է Նիկոլ Աղաբաբյանը։ Գեղանկարչի խոսքով Հակոբ Հակոբյանի մոտեցումը ոչ ակադեմիական է, փիլիսոփայություն է եւ մտածողություն։ Գեղանկարչի կարծիքով Հակոբ Հակոբյանը կարող էր մի գիրք գրել յուրաքանչյուր նկարի համար, ամեն դետալ, նույնիսկ մետաղի գույնը մտածված է, ասում է նա։
Հայաստանի տեղերում ունի արքինում տրված մեծ մեծատիր քանդակներ, անմիջապես իր ծրագիրը երևում է, Քանի որ նորից եմ կրկնում, իր նկարչությունը, Սկանդար Կոսյունը նույնական է, կարծես սինթեզված է, մեկը մյուսին դրասում շարունակում է, որովհետև ինքը իսկապես շատ դուրս մտածող մարդ է եւ ոչինչ պատահական չի ա ամեն դետալ մտածված եւ պրոպորցիան չափերը եւ ֆորման եւ գույնը նույնիսկ մետալի գույնը աշխարհային մտածված է ամեն ինչ
Աննա Բարսեղյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Ավարտվում է մեզ հատկացված եթերաժամանակը, լսեք մեր հաջորդ և հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին, այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։